halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee VOA oo si toos ah ugu dhigisanaysan muujadaha gaaban ee FM-ada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhammaantiin ba dhegeystayaal, waa isniin 3 bisha juun sanadka 2019, waxaana idaacadda idiin daadahaynaya Ibraahim Xasan Taanduray iyo anigoo Xuseen Barre Aadan.
badaa dhegeystayaal, idaacaddan aad ku maal doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada amniga ee dalka Suudaan oo dilay 12 qof ku dhawaad kadib markii ay weerareen fariisana dadka dibadbaxayaasha ay ka sameysteen barnaanka hore ee wasaaradda gaashaandhigga ee Suudaan ee magaalada Khartoum.
Sidoo kale Soomaaliland iyo Puntland oo maanta isweydaarsaday 17 maxbuus oo lagu qabtay dagaaladii Tukarak, hay-adda ISIS ayaa hawshan labada dhinac ka caawisay.
Maanta xubno ka tirsan ciidamada Soomaaliland iyo Puntland ayaa dib lagu celiyay guryahooda. Guddiga caalamiga ee lanqaynta cas ayaa gacan ka geystay hawshaaniti. Lanqaynta cas kama aysan qayb qaadan wadahadallada siyaasadeed ee sababay sii deyntooda.
Waxaa kale oo aan dhegeystayaal idiin haynaa Kenya oo mamnuucday in laga kaluumaysto xeebaha Kenya ee u dhow Soomaaliya sababo amni darteed.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo safar rasmi ah uga bilowday dalka Britain.
Dood gaaban iyo qodobo kalena waan idin haynaa marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa booqasho ku tagay dalka boqortooyada Britain. Madaxweynaha ayaa la kulmay qoyska boqortooyada isagoo sidoo kalena kulamo la yeelan doona ra'iisul wasaaraha xilka ka tagaysa ee Theresa May. Boqoradda Britain ayaa qasriga boqortooyada ku soo dhaweysay madaxweynaha Mareykanka iyo xaaskiisa iyadoo ku marti qaatay casuumad qala sharaf ah. Korintii aanu ka bixin Washington ayaa madaxweyne Trump waxa uu booqashadiisa Britain ku tilmaamay mid xiiso badan, isagoo sheegay in uu filayo in Mareykanka iyo Britain ay haystaan fursad ay ku yeelan karaan isdhaafsi ganacsi oo ku tilmaamay mid weyn.
Dhowr qof oo ka mid ah dibadbaxayaasha ayaa toogasho ay ku dileen maanta magaalada Khartoum kadib markii ciidamada amniga ee dalkaasi Suudaan ay usoo ruqansadeen halka fariisanka ay ka sameysteen dibadbaxayaasha ee duleedka wasaaradda gaashaandhigga. Urur caafimaad oo gacansaar la leh dibadbaxayaasha ayaa sheegay in dhowr qof ay dhaawacmeen markii ciidamada ay isku dayeen inay kala eryaan dibadbaxayaasha ku mudaaharaadaya caasimada Khartoum. Safaaradda Mareykanka ee Khartoum ayaa waxay ku baaqday in la joojiyo weerarada ka dhanka ah dibadbaxayaasha. Dibadbaxayaashu waxa ay doonayaan in militariga xukunka uu ku wareejiyo dowlad rayada.
iyadoo lagu wado in saraakiisha Mareykanka iyo Mexico ay wada hadal la yeesheen, ayaa madaxweyne Donald Trump waxa uu sheegay in aanu wax dhiba u arkin in uu dhaqan geliyo qorshihiisa ku aadan cashuur kordhinta badeecadaha ka imanaya Mexico. Madaxweynaha ayaa sheegay in ujeedada uu cashuurta ugu kordhinayo Mexico ay tahay in la xakameeyo dadka kasoo gudbaya xadka Mexico ee sharci darrada ku gelaya Mareykanka. Madaxweynaha ayaa ku eedeeyay Mexico inay kasoo gudbaan dadka sharci darrada ku socda iyo daroogada.
Israa'iil ayaa waxa ay duqaysay saldhig cirka oo Shiriga ay leedahay, halkaas uu ku dishay askari 2 karan ay ku dhaawacday hubna ay ku burburisay sida lagu soo xigtay warbaahinta dalka Suuriya. Weerarkan cirka ee Israa'iil ay ku qaaday saldhiggaas oo ku yaalla gobolka Homs ayaa yimid kadib markii Israa'iil ay duqeen cirka ay ku fulisay buuraha Golan ee koonfurta Suuriya. Israa'iil wax faallaa kama bixinna weerarka saldhigga, laakiin waxay sheegtay in duqeynta ay ka geysatay Golan ay jawaab u tahay sayruuq habeenkii Sabtidii Israa'iil looga soo tuuray dhanka Siriya. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu sheegay in dalkiisa uu ka falcelin doono weerar kasta oo lagu soo qaado. Ururka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ee Siriya ayaa sheegay in duqeynta Israa'iil ee Golan lagu dilay 10 qof oo ay ku jiraan ciidamo Suuriyaana iyo dagaalyahanno ajnabi ah.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Warar Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse marka hore aan ku horeyno Suudaan. dalka Suudaan ku dhawaad 12 qof ayaa la sheegayaa inay ku dhinteen kadib markii ay ciidamada military ee Suudaan ay weerareen fariisiin ay dibadbaxayaasha Suudaan ka sameysteen goobo ka soo horjeeda xarunta taliska militaryga uu ku leeyahay magaalada Khartoum. Wararkii ugu dambeeyay rabshadaha Suudaan waxaa inoo soo koobaya Nuur Xasan Nuur.
Qalalaasaha maanta ka taagan caasimadda Suudaan ee Khartoum ayaa lagu tilmaamay kuwii ugu xumaa ee dalkaasi ka dhaca tan iyo intii xukunka laga tuuray madaxweynihii hore Cumar Xasan Al-Bashir bishii Abriil ee sanadkan. Ciidamo militari ah oo aad u hubeysnaa ayaa saaka ku qamaamay teendhooyinka ay deganaayeen dibadbaxayaasha ee ku yaalay bannaanka hore ee xarunta militariga halkaas oo ay ku sugnaayeen dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay. Muuqaal laga soo duubay goobta la weeraray ayaa muujinaya dad badan oo ku ordaya hareeraha wadooyinka. Rasaas ayaa la maqlayay halka ay holcayeen walxo yaalay wadooyinka qaar. Dadka ayaa ku ordayay oo qaadayay kuwa ay rasaastu haleeshay. Bayaan ka soo baxay dalladda ururada abaabulay bannaanbaxyada Suudaan ayaa lagu sheegay in ciidamo isugu jiray militari, baliis iyo maleeshi hubaysan ay raafeen oo ay xoog ku kala eryeen dibadbaxayaal si nabad ah u muujinaya shucuurtooda. Ururkan ayaa xaqiijiyey in dadkii ku sugnaa bannaanka xarunta militariga xoog looga saaray halkii ay joogeen. Ururka xirfadleyda Suudaan oo ka mid ah ururada rayidka ah ee gadaal ka riixaya mudaaharaadka ka dhanka ah taliska militariga ayaa ku eedeeyey militariga inuu isku dayayo inuu kala jebiyo kacdoonka. Waxay ku tilmaameen waxa Suudaan maanta ka dhacay xasuuq ka dhan ah shacabka. Laakiin war ka soo baxay golaha sare ee militariga Suudaan ayaa lagu sheegay in ciidamada ay bartilmaameedsadeen koox fowdo ah. Waxa kale oo ay militarigu sheegeen in aysan dhibaataynin dad si nabad ah u mudaaharaadayay. Midowga dhaqaatiirta Suudaan ayaa war goor dhaweyd uu ku soo daabacay bogga rasmiga ah ee uu ku leeyahay Facebook waxa uu ku sheegay in tirada dadka ay maanta dileen militariga ay gaarayso 13 qof. Waxa kale oo intaasi raaciyeen in isbitaalada la geeyey dad badan oo dhaawac qaba oo ay ku jiraan kuwa halis ah. Hogaamiyaasha kacdoonka Suudaan ayaa iyana war ay soo saareen maanta waxay ku sheegeen in ay joojiyeen wadahadalladii ku saabsanaa dhisidda dowladda kumeelgaarka ah ee xilliga kala guurka ee ay kula jiraan militariga. Maraykanka iyo Ingiriiska ayaa ugu baaqay golaha militari ee xukuma Suudaan in ay joojiyaan awoodda ay u adeegsanayaan dadka samaynaya dibadbaxyada. Bannaanbaxyo mararka qaar rabshado watay ayaa ka jiray Suudaan tan iyo bishii Maarso, xilligaas oo ay shacabka ka caroodeen qiimaha sicirka suuqyada oo ay dowladda kordhisay, kadibna waxa uu isu beddelay bannaanbaxa mid ka dhan ah madaxweynaha ilaa ugu dambeyntii uu militarigu ku dhawaaqay inuu xukunka ka tuuray madaxweyne Cumar Al-Bashir bishii Abriil ee sanadkan.
Aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhageysanaysaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA.
Soomaaliland iyo Puntland ayaa maanta waxa ay isdhaafsadeen 17 ka mid ah ciidamadooda kuwaas oo ay ku kala qabsadeen dagaaladii bishii May ee sanadkii hore ka dhacay deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool. Hay-adda ICRC ayaa maxaabiistaasi maanta u kala dhuufsay magaalooyinka Garowe iyo Hargeysa. Warbixintan waxaa Hargeysa noogu soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakule.
Hay-adda Lankeyrta Socodsiga Caalamiga ee ICRC ayaa maanta diyaarad kaga qaaday garoonka diyaaradaha caalamiga ee Cigaal ee magaalada Hargeysa 14 nin oo hore maxaabiis ugu ahaa Soomaaliland laguna qabtay dagaaladii u dhexmaray Soomaaliland iyo Puntland deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool. Islamaanta ayaa xukuumadda Soomaaliland ay ku wareejisay hay-adda Lankeyrta Socodsiga Caalamiga xubnahan hore u ahaa maxaabiista iyadoo diyaarad lagaga qaaday lagu geeyay magaalada Garowe. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa garoonka diyaaradaha Cigaal ee magaalada Hargeysa si gaar ah ugu waramay idaacadda VOA isagoo ay hareere taagan yihiin 14 nin ee xorriyadooda dib u helay horena maxaabiista ugu ahaa Soomaaliland.
Hay-adda Lankeyrta Socodsiga Caalamiga hadda wixii ka dambeeyay waxaan jecel lahay idinkoo markaa rabtaan diyaara idinkoo fasaxa ina halkan timaadaan oo dabadeedna halka ku sheekaysano. Aad iyo aad baanu idinka idin hambalyeynaynaa, aad iyo aad baanu idin macasalaamaynaynaa. Saraakiishii gacanta idinku haysay warbixin wanaagsan bay idinka bixisay. Kolle dad badan iyo ciidan badan oo idinla joogay baa saaxiibba ku sii yeelateen. Aad iyo aad baa u mahadsantiin.
Aniise Xuseen oo ka tirsan hay-adda Lankeyrta Socodsiga Caalamiga ayaa sheegtay
maanta xubno ka tirsan ciidamada Soomaaliland iyo Puntland ayaa dib lagu celiyey guryahooda. Guddiga caalamiga ee Lankeyrta Cas ayaa gacan ka geystay hawshaaniti. Lankeyrta Cas kama aysan qayb qaadan wadahadallada siyaasadeed ee sababay sii deyntooda. هوشنا كلية وحيهد إنان حقيجنو إن دمان تودا سي أمان أه إيو سي إسكودا آن هرقيسا إيو قروة ككالاقينو وحان رجينينا إن ديبو نقشو دودا أي أكين تقويس إسكودا فرحد ما داما أي عيد إسلاو دا جوي دونان
dina kale saddex diin maxbuus ee reer Soomaaliland ee maamul goboleedka Puntland ee gacanta ku hayeen ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa laga soo dejiyay maanta wasiirka gaashaandhigga Soomaaliland Cabdi Qani Maxamuud Aateeye ayaa sheegay inay rajaynayaan in dagaaladii halkaas ku dhamaadaan
maanta waxaanu tawa maalin farxada oo isu daarsanay dowladda Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliland ee dagaaladii aan ku kala qabanay ciidamada oon iyaga u wareejinay 14 maxbuus oo aan dagaaladii kaga qabanay iyaguna ay soo wareejiyeen 3 maxbuus oo inaga soo qaqabteen dagaaladii na dhaxmaray marka waa maalin farxada oo muujinaysa nabadgelyo waxaana jecelnahay inuu dagaalku halkaa ku dhamaado
Khadar Maxamed Cabdullaafi oo ee Hargeysa
gudoomiyaha wararka ka imanaya dalka Kenya ayaa sheegaya in gudoomiyaha deegaanka Lamu Joseph Kanyiri uu mamnuucay in laga kaluumaysto xeebaha Kenya ee u dhow xadka Soomaaliya. Kanyiri ayaa hadalkan u sheegay wargeyska The Daily Nation ee ka soo baxa Nairobi. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warkan ka soo diray magaalada Nairobi.
dadka magaalada Laasamada gaar ahaan dhalinyaradu ay isugu qorsheynayaan inay ciidda si weyn ay u dabaaldegaan ganacsada magaalada Laasamada ayaa keenay qorshe dhalinyarada iyo da'yarta ay ku heli karaan dhar jaban walaahi magacaygu waa Cali Axmed Faarax runtii aad baad u mahadsantahay waxaan soo kordhinay hadeerto qaabeyshin dharkii aanu dadka uga gadeyno sidii ma garanaysaa intii qofkii dharkii la uga gadi lahaa qaab qaali ah oo shaarkii ay $14 ama $13 meesha laga siinayay anagu aan u soo dhinay maadaama aanu aragnay dhibaatooyin fara badan iyo magaranaysa caqabado badan oo dadkii haysta aan uga dhignay oo kale shaarkii oo kale 6 iyo fanaanadihi qaar $2 qaar iyaga $4 ah kabihii qaar $14 la siinayay aan waxaan ka isbeddel fara badan oo aan hore u jirin baanu keenay oo keenaya in maaragtay la eego systemka dhaqaalihii dadkii aan awoodin
raaliyada dhigistiyal warbixintaasi goor dambe ay dhigisan doontaan laakiin saddexdan idin ku celiyo wararka ka imanaya Kenya ayaa sheegaya in gudoomiyaha deegaanka Lamu Joseph Kanyiri uu mamnuucay in laga kaluumaysto xeebaha Kenya ee u dhow xadka Soomaaliya. Kanyiri ayaa hadalkan u sheegay wargeyska The Daily Nation ee ka soo baxa magaalada Nairobi. Khadar Xareed ayaa warkan ka soo diray Nairobi.
gudoomiyaha ismaamulka Lamu Joseph Kanyiri oo la hadlay warbaahinta gudaha Kenya ayaa sheegay in maamulka Lamu uu gabi ahaanba kaluumaysatada uu ka mamnuucay inay dhaqdhaqaaq kaluumaysi ay ka sameeyaan xeebaha Kenya ee xiga dhinaca badda Soomaaliya, gaar ahaanna waxa uu si gaar ah u soo qaatay deegaanka Raaskaambuni ee Soomaaliya iyo sidoo kale deegaanka Kanyunga ee Kenya, kuwaas oo ku yaala xadka labada dal. Mr. Kanyiri ayaa sheegay in laga bilaabo maanta oo isniin ah kaluumaysatada deegaanka Lamu in laga mamnuucay inay kaluumaysi u tagaan xeebaha deegaanadaasi sababo la xiriira khatar dhinaca amniga ah. kaluumaysatada ku kala nool xeebaha labada dal, gaar ahaan dhinaca Jubbooyinka iyo Lamu ee Kenya, ayaa horey si caadi ah u wada kaluumaysan jiray. waxaana jirtay kaluumaysata Kenyan ah oo markii hore kaluumaysi u iman jiray xeebaha Soomaaliya ee dhinaca Raaskaambuni, maadaama Soomaaliya aysan xilligan lahayn ciidamo badeed oo xoogan. deegaanada ay dawladda Kenya khatarta dhinaca amniga ah ay uga digeyso kaluumaysatadeeda ayaa waxaa inta badan ka dhaca weerarro ee maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay la beegsadaan ciidamada dawladda. sidoo kale deegaanada Raaskaambuni, Kulbiyo iyo deegaanada kale ee dhanka xuduudda ee Jubbada Hoose ayaa waxaa ku sugan ciidamo Kenyaana ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM. ismaamulka Lamu ayaa sidoo kale xayiraadii xilliyada habeenkii ay saarneyd kaluumaysatada ka qaaday, waxaana gudoomiyaha ismaamulka Lamu uu sheegay in kaluumaysatadu ay kaluunka jilaaban karaan xilliyada habeenkii balse laga mamnuucay inay u gudbaan dhinaca xeebaha Soomaaliya oo ay halkaasi ka kaluumaystaan sababo la xiriira ammaankooda. inta badan deegaanada xeebaha iyo dhulka bariga ee gobollada Jubbooyinka waxaa gacanta ku haya maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab, waana sababta ay dowladda Kenya walaaca uga muujinayso in kaluumaysatadeedu ay wajihi karaan khatar dhinaca amniga ah oo kaga yimaada maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
dhageystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda VOA ku xidho. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Halka dhigisteel nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee dadka VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Qaar ka mid ah dhalinyarada ka ganacsatay magaalada Las Anod ayaa bisha Ramadaan suuqa ku soo kordhiyay dhar qiimihiisu jaban yahay oo ugu talagaleen in dhalinyarada ay u diyaar garoobaysan daabashada Ciidul Fitrigu ay toddobaadkan isticmaalaan. Dhalinyaradan ayaa dharkaasi loogu sii iibsado waxay u bixiyeen magacyo kala duwan. Warbixintan waxaa Las Anod kusoo diray Cabdikariim Olol.
iyadoo dadka magaalada Las Anod gaar ahaan dhalinyaradu ay isugu qorsheynayaan inay ciidda si weyn ay u dabaaldegaan ganacsada magaalada Las Anod ayaa keenay qorshe dhalinyarada iyo da'yarta ay ku heli karaan dhar jaban
walaahi magacaygu waa Cali Ahmed Faarax runtii aad baad u mahadsantahay waxaan soo kordhinay hadeerto qaabeyshin dharkii aanu dadka uga gadeyno sidii ma garanaysaa intii qofkii dharkii la uga gadi lahaa qaab qaali ah oo shaarkii ay $14 ama $13 meeshii laga siinayay anagu aan soo kordhinay maadaama aanu aragnay dhibaatooyin fara badan iyo magaranaysaa caqabado badan oo dadka haysta aan uga dhignay oo kale shaarkii oo kale lixda fanaanadihii qaar $2 qaar iyaga $4 ah kabihii qaar $16 la siinayay aan waxaan ka isbeddel fara badan oo aan hore u jiri jirin baan u keenay oo keenaya in maaragtay la eego systemka dhaqaalaha dadkii aan awoodin dhalinyaradu waxay noogu timaadaa koox koox iyagoo wada socda tusaale ahaan oo kale ninka dhalinyarada oo kale marka soo raacan oo kale shaarka iyo surwaalka iyo kabaha oo kale imisu ku iibsanaya shaarka oo kale wuxuu ku iibsanaya $7 kabaha oo kalena wuxuu ku iibsanaya $8 surwaalka oo kalena wuxuu ku iibsanaya $7 adigu waa 14 sideed lagu daray $22 baa ku filan qof jeedadan kale ee waxa weeye horumarka iyo dhalinyarada iyo ganacsiga iyo magaranaysaa in dadka magaranaysaa population ka ama bulshada gobolka ku nool sidii ay loo soo jiidan lahaa dadkuna ay u qon lahayd meel qiimuhu uu wanaagsan yahay oo dadkuna magaranaysaa waxyaabaha qaaliga ku aamaysan dad badan oo aan awoodin ba jira tana waxaan ku suganahay goob kamid ah goobaha ay dhalinyaradu ay sidoo weyn xog iibsanayaan
maxamed magacaygu waa Cabdiwahaab Aadan Cali wa salaam iyo bahda VOA dabcan sanadkan ciidihii hore waxaad moodaa inay ka duwantihiin suuqa sidoo hore soo dhaama magaalada Fanaanood kullay mariya badan baan dhalinyarada u keenay kullay dadku ciidayaan in warag baan leenahay soo dhawaada mariya ifayo dadku waxay ku diinayaan marihii ay ifayay ma haysaa marka
ka waran ciidan iyo sida ugu diyaar garowsan
aad iyo aad walaal uu baad baa loo iibsanayaa macnaha ay u socotaa ciidka iyo waxaan jeclahay de wixii qancayo dhan inaan gato waqayga iyo dhar
haatanna waxaa ku jira meel kamid meelaha sida weyn lagu diyaar garoobayo magacaado ku bilaabay balka waran ciidda iyo waxyaabaha sida weyn aad caawo iibinaysaan
magacaygu waa Cabdixaafir Cabdullaahi Ibraahim maasha Allah ciidka aad buu fiican yahay jawgeedu wuu degan yahay xilli roobaadna lagu jira alxamdulillah
balka waran sanadka maxaa cusub oo dhalinyarada xiisinaya
wallaahi alaabo badan baa cusub waxaa cusub suurar noocyadooda kala duwan baa jira waxaa jira kabooyin cusub iyo shaarar badan oo cusub iyo toobkii gabdhihii oo dhowr noocya aan hadda halka ku soo koobi karin toob badan baa jira magacyo lagu qoray waxaa ka mid ah yarta dhiindhiin waxaa ka mid ah Ilhaan Umar waxaa ka mid ah kuwo badan oo hadda magac halka lagu soo koobi karin baa jira kabaha iyo macawistaha iyo waxa kale jira shaar iyo macawis iyo iswato ay hadda soo baxeen oo aad u fiican baa jira waka
kamida ay dadka xiisnaaya waalidiinta gobolka Sool
ciidan aad baan u faraxsanahay hadaan u dhahay dhamaan dadka muslimiinta adduunka meel walba ay joogaan waxay dareemayaan farxad iyo diyaar garow ciideed aan dareemaynaa marka farxad iyo xaqiiqatan in ciyaalka soo kaxayno iyo reeraha oo la ciidsiiyo muslimiinta oo dhan waa u ducaynaynaa waxaanu ugu hambalyeynaynaa soo gelitaanka ciidkii fidriga ciidan fidriga ee sanadkan
ka war maxay ibinaysaa adiguna
sanadkan waxa ay horta markii hore aad baan u salaamayaa
muddo muslimka amerika se joogto ay ku ciidayso ee gabadhu sanadka waxa aad jecel yihiin ee abaayadii dumarka kurdadii xijaabadii diracyadii ala mustaan goonooyinkii wixii baa waanu haynaa insha Allah aad baan loo gadanaya idkana waa id barwaaqaysan hadar muddo saddex habeen oo xiriir aad baa roob aan noo daayay ma insha Allah rabaadka ilaahayna aad kelmadooda la soo gaabiyay iyo magacyo kala duwan bal noo war ha way jiraan siyaadar soo laba waliba laba kordooda baan keenay mid waxa dhahay yartu dhindhiin oo hees yartu dhindhiin baa loo soo gaabiyay midna waxa dhahay ilaan Umar oo gabadha xilimaanada ay Mareykanka joogtaa loogu magac daray labada wiidka waa gadanay waan la ka dhameystay yartu dhindhiin wax yar baa nooga yaala ilaan Umarna waa wala dhameystay dadku maxay ku xiseenayaan magacyada caanka ah bay ku xiseenayaan oo ay doonayaan yartu dhindhiin iyo ilaan Umar wax kale ku xiseen maayaan
Abdulkariin Olol VOA magalada Las Anod.
Halka dhigisteer nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee hadda VOA. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa maanta ay booqasho rasmi ah oo 3 isha socod doonta ay uga bilaabatay magaalada London ee boqortooyada Britain. Halkaasii oo kula kulmayo boqorada Britain Queen Elizabeth iyo marti sharaf kale weeyaa VOA ee London Ridwaan Haaji Cabdi Wali ayaa khadka telefoonka ee London si toos ah ugu jira Ridwaan bal waxa faahfaahin naga siisaa safarka madaxweyne Trump qaab noocee ah ayuu ku bilowday
aad iyo aad baa u mahadsantahay Hussein markii uu soo gaaray magaalada London gaar ahaan uu ka soo tagay garoonka Stansted ee banaanka magaalada waxa soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda laakiin si rasmi ah waxa madaxweynaha iyo xaaskiisaba u soo dhaweeyay boqoradda dalka Britain oo hadda weli ay kulamo la leeyihiin ama ay wada qadeynayaanba waxaana la dhigi karaa runtii waxay ahayd booqashadii rasmiga ahayd ee ugu horeysay ee madaxweyne Trump uu ku yimaado magaalada London inkastoo waxyaabo fara badan oo ay ka mid yihiin waxyaabaha uu ku soo qoray Twitter-ka iyo weerar dhinaca afka oo uu ku qaaday saaka wax yar oo ka hor intii aan soo degin duqa magaalada London aad loo hadalhayo iyo inuu jeclaan lahaa inuu taageero Boris Johnson oo ahaa wasiirkii hore ee arrimaha dibadda laakiin haddana guud ahaan waxaad moodaa maanta inay tahay maalintii isaga iyo qoyskiisaba ay waqti badan la qaadan lahaayeen boqoradda dalka Britain Queen Elizabeth waxaana inta badan soo dhaweyntooda maanta ay tahay mid heer boqortooya ah Britain waxaa la filayaa in arrimaha siyaasadda ay u badan doonto oo la kulmi doono ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May oo iyadu maalmo uun kadib si rasmi ah xilka uga degi doonta
dhinaca siyaasadda marka la eego maxaa la filayaa inta uu joogo in ay labada dhinac Mareykanka iyo Britain ka wada hadlaan
runtii sida aad la socoto iskaashiyo xoog badan oo dhinaca dhaqaalaha iyo amniga ah ayaa ka dhahaya dalalka Mareykanka iyo Britain lama ogaan kara runtii waxyaabaha sida gaarka ah isaga iyo Theresa May ay uga wada hadli doonaan inkastoo xiriirka iyo iskaashiga labada dhinac sidii loo xoojin lahaa guud ahaan la filayo inay xoog saari doonaan haddana su'aalaha ugu badan ee dadku isweydiinayaan ayaa ah waxa uu kala kulmi karo Theresa May maadaama loo arko inuu isagu doonayo in xilkaas uu la wareego Boris Johnson laakiin haddana xisbiga Conservative-ka dhexdiisa ayaa moodaa in arrintaas ay tahay wax ay muddada ku kala qaybsanaayeen ra-iisul wasaaraha Britain waxyaabaha keenay inay maalmo kadib si toos ah isku casili doonto waxay tahay in aysan taageero kala kulmin ragga xisbigeeda ka tirsan oo Boris Johnson uu ka mid yahay marka waa uu kulan shirka jaraa'id marka ay wada qabtaan ayaa looga doonaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee ka wada hadlayaan laakiin dadku waxay aad hadda indhaha ugu hayaan arrimaha Brexit iyo siyaasadda Britain iyo madaxweyne Trump oo doonaya in cidda uu rabo uu maaragtay xoogga saaro sidii ay xilka la wareegi lahayd
safarka Trump dad ayaa diidan sida la sheegayo oo qaarkood ay qabanqaabinayaan dibad baxyo bal arrintaasi faahfaahin naga sii
Hussein waa la socotaayo markii booqashadii hore halkan uu ku yimid Donald Trump waxay ahayd mid si weyn dadku ay u diidanayeen oo xataa aysan u suuragelin laftirkiisa inuu la hadlo madaxweynaha baarlamaanka marka barito ayaa inta badan ay dhacayaan banaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo dadka qaarkood waxa ay ku diidan yihiin mowqifkiisa ku aadan wax ka qabashada cimilada adduunka oo uu sahlanayo ama sidii loogu talagalay oo san waxba uga qabanayn. Qaar fara badanna waxay uga soo horjeedaan waxyaabo la xiriira habka iyo qaabka ula dhaqmo dumarka. Marka kuwa badanna siyaasad ahaan ayay uga soo horjeedaan runtii. Marka barnaamijyadaas Britain waxaa la filayaa inay xooggooda ka dhici doonaan agagaarka number 10 Downing Street iyo meelaha kale muhiimka ah. Isla maantana meelaha qaar waa laga dareemayaa runtii, laakiin mudaharaadka iyo dabadbaxyada xooggooda Britain ayay dhici doonaan. Weliba waxaad moodaa in maanta markii wax yar oo kor intii aanu soo degin ayaa weerar dhinaca afka ah oo Twitterka uu kusoo qoray ayuu ku qaaday duqa magaalada tan London Sadiq Khan. Ilaa xisbiyada kale qaarkood ayaa xataa ka jawaabay oo u arka inay tahay aflagaado qayaxan oo ku qaadayo duqii magaalada tan London. Marka runtii waxaad moodaa in barnaamijyadu ay dhici doonaan meelaha ugu muhiimsan ay ka dhici doonaan, waxyaabaha qaarkood la saadaalinayo xataa waxaa ka mid ah inaysan suuragal ahayn inuu soo gaaro xarunta number 10 Downing Street haddii dibadbaxyadu ay xoogeystaan oo dhinac walba ay xiraan. Inkastoo ay adag tahay in mararka qaarkood waxyaabahaasoo dhan la saadaaliyo, haddana arrinta dibadbaxyadu waa wax weyn oo aad loo hadalay.
Aad ayuu mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ah wariyaha v o a da London oo si toos ah khadka telefoonka ugu jira. Waxaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a.
barnaamijka kor loogu soo qaadayo fikradaha ganacsi ee dhallinyarada jaamacadda Soomaaliland ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey magaalada Hargeysa, iyadoo bangiga Premier Bank tartamihii ku guuleystay barnaamijkaasina uu siiyey lacag gaaraysa $10,000.
waxaa xalay lagu soo gebagabeeyey magaalada Hargeysa barnaamij loogu magacdaray barnaamijka halabuurka ganacsi, taasi oo ay ka soo qayb galeen 20 halabuur ganacsi oo ka kala socda jaamacadaha dalka. waxaanay ardaydu ku tartamayeen fikradaha ganacsi. barnaamijkan ayaa socday bishii Rabadaan, waxaana soo qabanqaabiyey bangiga Premier Bank Mubaarak Ibrahim R oo ah aasaasaha fikradda macuriyaha fikraddani ayaa sharaxaya barnaamijkan.
Bismillaahirrahmaaniirrahiim. walaal, barnaamijkan waxaa la yiraahdaa barnaamijka halabuurka ganacsiga ee ardayda jaamacadda Soomaaliland. waa sanadkii labaad ee runtii aanu qabanqaabino iyadoo maalgeliya bankiga Premier Bank. sanadkan runtii waxaa kasoo qayb galay 20 mashruuc baa kasoo qayb galay. 20-ka mashruuc waxay ka kala socdeen 9 jaamacadood oo ah jaamacadda dalka ugu waaweyn. 20-ka mashruuc waxay ku tartameen fikrad ganacsi, cidda keenta fikrad ganacsi oo shaqeynaysa oo runtii macaash laga helayo ayaa waxay noqotay runtii inay guuleysato. bishii Rabadaan oo dhan xalqad baa loo soo deynayay. xalay toole xalqadii dambeysay baxday oo la sheegay guuleystay ku guuleystay barnaamijkan tartanka halabuurka ganacsi oo hadafkiisu uu yahay runtii ardayda dhalinyarada ee Soomaaliland runtii in laga soo guro afkaarta wanaagsan ee ganacsi ay hayaan, in laga soo guro isla mar ahaantaana runtii ay u ardaydu isku dayaan inay wax samayn karaan iyagoo shaqo ka sugan dawladda iyo xukuumadda iyo meelo kale toona.
Nuruddin Cilmi oo ah gudoomiyaha bangiga Premier Bank ee isagu maalgelinayay tartamayaasha ku guuleysta barnaamijkani ayaa isaguna
waa barnaamij ujeedadiisu tahay oo bankiga Premier Bank uu ujeedadu ka leeyahay tahay inuu dhiirigeliyo halabuurka ganacsiga dhalinyarada iyo in uu qayb ka qaato sidii dhalinyarada shaqo abuur loogu sameyn lahaa. marka waa barnaamij aan jecel lahaa inuu bartaa ka sii socdo, in uu noqdo saaxad ay ku kulmaan cidda fikirka iyo curinta haysa iyo cidda maaragtay maalgelintii haysa.
gabagabadii Nuux Qadar Cali oo ah guuleystihii barnaamijkani ku guuleystay ayaa uga waramay v o a dareenkiisa maadaama uu ku guuleystay $10,000.
waxaan ka soconaa jaamacadda Rift Valley ee ku taala magaalada Hargeysa. waxaan wadanay brojeka ama shirkadda Nadiif Company oo ka shaqeyn doonta wastiga ama xashiishka ka soo baxa goobaha caafimaadka. runtii maanta waxaanu ku guuleysanay tartankii oo $10,000. aad baan ugu faraxsannahay, waxaana inoogu suurta gashay dadaal badan iyo joogti badan oon annaga iyo jaamacaddu baan soo gelinay. aad baan unagu faraxsanahay.
maxaad ka shaqeyn doontaan marka?
waxaan ka shaqeyn doonaa farmasiyada, kliniigyada iyo insha allah mustaqbalkan hospitaalada gaadhi doono. waxaa ka soo baxa qashin aan lagu dari karin qashinkan kale caadiga guryaha ka soo baxa. sida caadigana iminka kaasun baa la raacaya. marka waxaanu doonaynaa inaanu kaa ka soocno oo sidii loogu talagalay ee saxda ahayd ee dadka iyo deegaankuba ku fayadhowr ku noqonayaan inaan u samayno oo si wanaagsan aanu uga dhex saarno, si aanu kala gubno, isaga laftigiisa aanu sii kala saarno. إن شاء الله أساسا موفقين دونا.
في
غدا نوحي نقول دلالة لو ضي ضبوح عنا هاي لبوقف وكده حشرة في الكعف ماتها. مركنا شام عدي أنا كسب بحني وحنو بلون الشغوين وحنو أرجعني إن لو بهني هاي شركة إني صدق دجولي بوصفة كشوف ما دامي مجال الببلشين كذي آدو كرديو. waxaan ugu soo taagay marka ay markaan aragnay in xaalad taagan tahay ayaan ka fikirnay research baan sameeyney dan markaas aan tartanka ka soo qayb galnay waan ku guuleysanay alxamdulillaah
sagal mustafa xanur VOA hargeysa
VOA
marka digiskaal wuxuu aad naga soo taan walaanta af Soomaaliga ee VOA Washington waxaan soo gaaray qaybi kaarsan ay dadana qodobadan ku soo maqnaa waxa kamida dood gaaban hase yeeshay taas oo waxa ka soo arin doona warkii oo kooban
madaxweynaha Mareykanka ayaa booqasho ku tagay dalka boqortooyada Britain madaxweynaha ayaa la kulmay qoyska boqortooyada isagoo sidoo kale kulamo la yeelan doona ra'iisul wasaaraha xilka ka tagaysa ee Theresa May boqorada Britain ayaa qasiga boqortooyada ku soo dhaweysay madaxweynaha Mareykanka iyo xaaskiisa korintii aanu ka bixin Washington ayaa madaxweyne Trump waxa uu booqashadiisa Britain ku tilmaamay mid xiiso badan isagoo sheegay inuu filayo in Mareykanka iyo Britain ay haystaan fursad ay ku yeelan karaan isdhaafsi ganacsi oo uu ku tilmaamay mid aad u weyn
dhowr qof oo ka mid ah dibadbaxayaasha ayaa toogasho ay ku direen maanta magaalada Khartoum kadib markii ciidamada dalkaasi Suudaan ay u soo ruqansadeen halka ay fariisanka ay ka sameysteen dibadbaxayaasha ee dowladka wasaaradda gaashaandiga oo caafimaad oo gacansar la leh dibadbaxayaasha ayaa sheegay in dhowr qof yana ay dhaawacmeen kadib markii ciidamadu ay isku dayeen inay kala eryaan dibadbaxayaasha oo ku mudaharaaday caasimadda Khartoum safarada Amerika ee Khartoum ayaa waxay ku baaqday in la joojiyo weerarada ka dhanka dibadbaxayaasha. Dibadbaxayaasha ayaa waxay codsanayaan in militariga xukunka uu ku wareejiyo rayidka.
Iyadoo lagu wado in saraakiisha Mareykanka iyo Mexico ay wada hadal yeeshaan, ayaa madaxweyne Trump waxa uu sheegay in aanu wax dhib ah u arkin inuu dhaqangeliyo qorshihiisa ku aadan cashuur kordhinta badeecadaha ka imanaya Mexico. Madaxweynaha ayaa sheegay in ujeedada uu cashuurta ugu kordhinayo Mexico ay tahay in la xakameeyo dadka ka soo gudbaya xadka Mexico ee sharci darrada ku galaya Mareykanka. Madaxweynaha ayaa ku eedeeyay Mexico in ay ka soo gudbaan dadka sharci darrada ah iyo weliba daroogada.
Israa'il ayaa waxa ay u duqeysay saldhig cirka oo Suuriya ay leedahay halkaas oo ay ku dishay askari laba karana ay ku dhaawacday hubna ay ku burburisay sida laga soo xigtay warbaahinta dalka Syria. Wararka cirka Israa'il ay ku qaaday saldhigaas oo ku yaala gobolka Homs ayaa yimid kadib markii Israa'il duqeyn cirka ay ku fulisay buuraha Golan ee koonfurta Syria. Israa'il waxa faallaa kama bixin wararka saldhiga laakiin waxa ay sheegtay in duqeynta ay ka geysatay Golan ay jawaab u tahay sayruuq habeenkii sabtidii Israa'il looga soo tuuray dhanka dalkaasi Syria. Ururka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ee Syria ayaa sheegay in duqeynta Israa'il ee Golan lagu dilay 10 qof oo ay ku jireen ciidamo Syriana iyo dagaalyahanno ajnabi ah.
halka digisa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga daacada VOA wararka ka imanaya deegaanka Taraguduud ee gobolka Galguduud ayaa sheegaya in 7 qof ay dhinteen kadib markii dagaal u dhaxay laba milishiyo beeleed ay halkaasii ka dhaceen dagaalkan ayaa daba socda dilal hore halkaasii uga dhacay Cabdi Waahid Macallim Saxaaq oo ku sugan Gaalkacyo ayaa warbixintan inoo haya
wararka laga helay degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galguduud ayaa ku soo warramaya in deegaanka Taraguduud uu ka dhacay dagaal u dhaxaya laba milishiyo beeleed oo halka wada degan iskoorimaadka labada dhinac ayaa sababay dhimashada ku dhawaad 7 ruux iyo dhaawaca in ka badan 10 kale kuwa oo ka wada mid ahaa dhinacyadii dagaalamay hase ahaatee waxaa horay u jiray dad rayida oo siyaabo kala duwan loogu dilay deegaanka qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka Galguduud ayaa wada dadaalo lagu baajinayo colaad markala ka dhacda deegaanka Taraguduud oo ku dhawaad 20 km dhanka bari kaga beegan degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galguduud
baaq nabadeed u jiraan beelaha walaalaha oo xaq ay kala hayaan
ay jirin oo iskumaalaya maalinla arkaan waxaanu diraynaa odayaasheennaan oo dhan baaq nabadeedan walaala u diraynaa baaq nabadeed
nabadoone dagaalka saakay ka dhacay deegaanka u dhow degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud muxuu salka ku hayay
wallaahi aanan qabiilow salka ku hayaa wax kale kuma hayo aanooyin qabiilow salka ku hayaa waxaanu la kala siyaasanayaa waa xaqdarro iyadoo bishii ramadaan oo aakhira la joogo oo maalinkii la cibaadaysan hayaa dhiig lagu qubaysanayaa waana aano anigu hadda wax kale sidaasu salka ku hayaa ma odhan karo laakiin aanooyin qabiilow salka ku hayaa qabiilkaas kolba odayaasheenna waxaan usoo jeedinaynaa baaq nabadeed
odayaashiini dhaqanka ma jiraan wax dadaalaa oo hadda aada wadaan oo lagu qaboojinayo colaada halkaa ka taagan
wallaahi niw annaga odayaasheenna hadda halkan jooga oo meel midug oo reer maxamuud hiraab kolleyba un dadaal waxaan wadnaa arrintaas lagu qaboojinayaan jecelnahay haddii alla xilmi
dhinaca kale odayaashoodii ma ka wada hadashan si xiisadaasi labada dhinacba aada isku dhan uga soo jeesataan
maya hadda wuxuu dhacdadu saakayba dhacdaba waxaan kala hadlayna saakay dhacdadu dhacday dhimasho iyo dhaawac fara badan baa la sheegahayaa marka weli kamaana waan laakiin berdo waa ka wada hadli doonaa odayaashaas herbeegta oo dhanka kale ta hogaalkeenna waxaana la soo gaarsiiyey laba qof laba qabiil oo maalmahan isool fadhiday oo aanadu nin waxay ku bilowday gurigiisa isagoo jooga la dilay gabar lala dilay haddana saddex kale la dilay haddana saakay iska horimaadkaas wa u ka dhaca meesha intaas aan xogta ka haynaa
khasaarihii dagaalkii saakay ka dhashay maxaa la idiin sheegay odayaashiina dhaqanka
walaa annaga xaggeenna deegaan ahaan saddex baa la sheegayaa iyo saddex dhaawaca marka dhinacan kalena weli waa saddex iyo waa laba saasaa laysku hayaa laakiin kolba laba xaqiiqaha saasaa maqlay iyo dhaawac kana
isku dhaca labada dhinac ayaa salka ku haya dilal aana qabiil ku salaysan oo horay uga dhexdhacay dhinacyada haatan dirirtu ay ka dhexoogan tahay inkastoo isku dhacyo horay uga dhacay deegaanka lagu guulaystay xalintooda cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaysaa Zeynab Abuukar.
kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Dooda maanta waxaan uga hadlaynaa sida wax looga qaban karo dhibaatooyinka abaaraha iyo fatahaadaha ka dhasha daadadka oo markasta ku soo noqnoqda qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. Dadka qaar ayaa qaba in dowladda dhexe looga baahan yahay in ay la timaado qorsho guud oo wax looga qabanayo dhibaatooyinkaasi amaba looga hortagayo, halka dadka qaarna ay ku doodayaan inay tahay mas-uuliyad saaran maamul goboleedyada dalka ka jira. iyadoo dhowaan roobab mahiigaana oo ka da'ay deegaanada Puntland ay waxyeelo geysteen, waxaa dooda igala qayb galaya Cabdisalaan Xasan Bootaan oo ka tirsan bulshada Rayidka, iyo Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeeyay Cabdisalaan Xasan Bootaan.
waxaa mas-uuliyadda weyn u saaran tahay maamul goboleedada, waayo waa macnaheedu u saaran tahay iyaga baa laga rabay inay wacyigelin sameeyaan, inay sameeyaan xiriir la sameeyaan meelaha dadku ama bulshadu ku badan tahay, inay wax ka qabtaan. inta meesha go-ayso buundada oo biyaha fatahaysa aan biyo joogin ee ay meeshu qalalan tahay, in meesha laga shaqeeyo ama loo sameeyo ciid, waxaa la siinaya waa ciid iyo dhagax iyo cagaf. maamul goboleedku way haystaan canshuur bay qaadaan, waxay qaadaan dekedaha qaybtood leeyihiin, qaybtood waxay leeyihiin beero iyo adduunyay leeyihiin. maamul goboleed aan wax ka qabsan karin waxyaalahaas maaha. dooda dhexe waxaa lagu leeyahay kaalmo, waxaa lagu leeyahay inay iyagu iyo kormeeris wixii awoodooda inay qabtaan. dowladda dhexe iyagu maamul goboleedku hantuu canshuur soo qaado dowladda dhaqaaqadeeda qabasho.
Waad mahadsantahay Cabdisalaan Bootan, dibban kugu soo laabanaya Maxamed Cabdullaahi, yaaleh mas'uuliyadda qorshaha guud ama bay istaraatiijiyada wax looga qabanayo dhibaatooyinka ka dhasha daadadka xilli roobaadyada iyo waliba dhanka kale waqtiyada ay abaaruhu dalka ka jiraan.
Seen waad goob mahadsan tahay. Horta hawshan ama dhacdadani waa masiibo rabaani oo ku timaada awood Rabbi. Way dhacdaa in dunida qaybaheeda kala duwan ka wada dhacaan. Marka u nimaadno tan Soomaaliya ee hadda taagan ee dhacdooyinku maalmihii u dambeeyay ay dhacayeen, lana filayay inay wareegi doonaan. Waa buldan ka dhacday deegaanada Sanaag Bariin xagga u wareegi doonta xitaa laga filayay saadaasha sheegayaan iyo waliba deegaano kale oo Soomaaliya dugta ka dhici doonaan ama fatahadaha ay wabiyadu sameeyaan sida wabiga Shabeelle iyo wabiga Tuba. Way dhacdaa mas'uuliyadda maamul goboleedyada oo kaliya ma laha. Dowladda dhexe mas'uuliyad bay ka leedahay. Mas'uul waxay uga leedahay abaaro badan baa soo dhacay ama masiibooyin badan baa soo dhacay dowladihii hore intan ka horeeyay ama dowladu waxa masaad baraan noqoto waa laga gurmanayay. Gurmadka ay leedahay dowladda dhexe horta mid weyn wasaaradda ay u leedahay masiibooyinka oo jirta wasaaradaas iyo maamul goboleedyada iyo shacabku intaba way iska kaashan karaan. Tani waa mas'uuliyad wadareed, ma aha mas'uul ay cid kale leeyahay, laakiin mas'uuliyadda guud ee wadareedka ah waxa khaasatan qolba ay shaqo leedahay dowladda dhexe abaar kulan u ah. Waa mas'uul horta hawshan waa masiibo dhacday. Masiibadana qof kasta in buu mas'uul ka yahay. Dowladda maamul goboleedadu inay wacyigelin sameeyaan oo wax sheegaan oo wax sameeyaan, laakiin tabarta guud ee awoodda badan leh waa dowladda dhexe. Waa waxan canshuur yar la qaaday xulagaga ma sameyn karo. Waa dowladda dhexe siba looga maarmi karo hawsha shaqada iyada barkoon ah.
Disalaan sida Maxamed Cabdullaahi uu ku doodayo, ma u aragtaa in kaalinta dowladda aanay si naba looga maarmin marka la eego heerka dhibaatooyinkaasi iyo waliba wax ka qabashadu ay u baahan tahay?
Waxa laga rabo inay wax qabtaan dadka, wuxuu sameeyaan inay dadka hagaajiyaan waa maamul goboleedada. Dowladda dhexe wixii iyaga ka siiya ka awoodata bay leedahay, laakiin wixii hoose markaadan qaban oo dayacdid dowladda dhexe meel wax ka qabto mal. Waa in mas-uuliyaddu ay fuushaa, waayo maamul goboleed kasta madaxweynuhu si taagu haysta maxaa la tuka loo tayaa dadka wax loo qabanay canshuur ma keena? Markii canshuur dowladda wax u soo dhaan bay dowladda fuullahay. Waxa deeqaha la bixiyo iyo hay-adaha waxay keenaan iyo bay qaybisaa ufahamti oo dowladda kudhexe u maamulaa canshuurtiina iyagaa qaataa, ma ay magacaysiyaan. Waxaa laga rabaa mas-uuliyaddu saaran tahay maamul goboleedada weyn.
Maxamed Cabdiraxmaan, waad maqlaysaa Cabdisalaam wuxuu leeyahay maamul goboleedyada maadaama iyagu ka arramiyaan deegaanada inta badan gobolada dalka iyo meelahay maraan webiyada, wax soo saarkii guud ahaan deegaanadan ay ku yaalaan iyaga bay waajib ka saaran tahay sidii dhibaatooyinkan loogu hortagi lahaa ama wax looga qaban lahaa, adigu sidee baad u aragtaa?
Haddii maamul goboleedku meesha ka taliyo dowladda dhexana iyadu way talisaa oo dowladda federaalka Soomaaliya iyada u dhaaratay shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogaan. Siyaasad marka halka aan digno, waayo marka waa meel hoo u baahan hadal waxba kama taraalayn. Dad baa dhimanaya, dhulaa baaba'aya, waxyeelo imanaysa, laakiin hadda wax qabada loo baahan yahay. Waxaan qabaa maamul goboleedada horta shaqo way qabanayaan oo haddaba Buundaan waxa laga dareemayay wacyigelinay sameynayeen oo waxay ku wacyigelinayaan wasaaradda weliba masiibooyinka u qaabilsan iyagana maamul goboleedkaasi in laga guuro goobaha laga baqdin qabo inay biyo maraan. Waxaa lagu kay wacyigelinayeen dadka inay deegaanada ka baxaan, laakiin way dareemi karnaa Soomaalida far kali form dhaqdo hal maamul goboleed masiibada intaa leeg ma kafaali karo. Maamul goboleedada dowladda dhexe, shacabka Soomaaliyeed ee ganacsatada ah guud ahaan waa wax u taagan. Weliba dhacdooyinkani waxay sababi karaan siyaasadaha u sheegayaan fatahadaha iyo daadadka socda hawlahani webiyadii. Mar aan gobolka Shabeelle oo socda socdaal ku mariyay, waxaan arkay webiga waxaad marisa tog yar buu noqdayba ciidda kusoo buuxsantay. Haddaan ciiddan laga gurin, oo aan sida dadka khabiiradan wareysay sheegayna yiraahdeen haddaan laga gurin ciiddan, biyuhu markay yimaadaan ciid bacaad bay wataan, kadibna wuu buuxsamayaa uu fatahayaa. Deegaanaasoo kale kooxaha nabadiidka ah qaswadayaasha ah ayaa jooga oo maamul goboleedkii awood male uu ka taliyo, haddana fatahaado iyo dhibaato ka dhacaysa oo dad shacaba oo masaakiina ayaa ku le'aanaya, inkastoo gurmud badan la sameynayo. Haddaan lasu wada gurmana, dee waxaa walaa lagu yahay in lasu gurmado, in lasu wada gurmada aamsata weliba dowladda dhexana ay budrig u noqoto.
Waxaan siinayaa Cabdisalaan Xasan.
Waxaan leeyahay horta mas-uuliyaddu waa wax qaali ah, shaqadana waa la keenay oo nin walba meel buu ku jaadan yahay. Mas-uuliyadda dadku waxay sida madaxda dowladda dhexe loo doortay baa kuwan loo doortaa, baarlamaan baa ka jira, iyagaa mas-uuliyadda weyn saarata. Wasaaraddii bay leedahay, hay-adihii bay leeyihiin, waxay leeyihiin بيش عالم جسد دوت الحصول حريرة وحوى يبركة ورت مسؤولية إن يجى سارن تحي ورت هاللوجار دوت الدحى يجى واجب بقطع وين الجرم ده هوش أنا كشيء قاطع أما إذا حدرين أما إيس حدرين حدر ولي بقبل الله ما مر قبل الله هسه بيلا يو كونفور قال بيلا يجيب اللعبة ما إذا ما جو ملتري إذا ما جو ملتري جاي بقرم ده وقفته ما ها إن اللي جرى وحول الدولة ده دولة ده وح دولة ده مسؤولية يا صدق مشغول كل وقت تقال كي نوان كان مدين كابي لدق على وسا وحي هوستي ودعي فتوحان إلهي بانو كما ينقلينا إلهينا وحان كبرينا هدى وحان لعي ما وحكى العنس الوفي وصول نبات قليل وما لسون قاتل أول ثرباني هوي وحان لعوي لكن دادكو مركو هوريطي وحكو لعان بدلان هدر ما همانت ومركي لبرف كل واوي قول له عجري ولا بدلان لما يجري هدى واتصول نغطي شابة الله هوستي هيران يجبوينكو محام يا الله رفت ويبقى حياك دي لا عجري وإن لي دانا هل كاسمه دولد دولد معي بسميته كنا البلجاء عجري شيء أعطاكم بطلب يا بناك وصار تسكوا إنا وحقا وشقص وجيت حدا دولد دا عسكو حدد كو يلا با تنسنا قعدت وحلي لهم سواهي عفاتك إيو برشانا إيو شغانا إنت هاو دولد دا حاي تتكي الصومالي وحالوا لماي كو يلا با تنسنا مسؤولي دا هلاك على طرف وإن ما ملقوا بلاي دادو وحان أي وحمير لتان دولتك لحانا وحي هاي سيب جعانتك بحنيتا وقيريتا لكن كو حا مسؤولي صارتا وما ملقوا لدادو
هاي محمد عبد الله
الدوكا كلا نحن أرقنا نيجدو دعضا دعضي انت وحلق القرى أم وحلق السمعي فيدباك قدن بيسو الله بشهد اليادو وحاس وحاس يقول عين ساي والعين وعلاقة بقى إن ويبقى لكتب تري نسيابيه دعي سرتي إن اهل ذاتك هو ذاتك اهل كوا هاوشان اما سادشا هو ذا نقضان اما اسكو حلمها نقضان ديگان اما بي حلين نظر ينشنين رضا ان لغا بدرق لغا سمستو او دولة دحة مامو قبلات الشعب لسوه دي مادو بدرق لور ديگو اح وروحان سيادو قبان كنا واسح وادعدوين سونو نقضا وادعدوين دباتوين بدا ابورا وايو هدي وبيدو فتحان دالاقيا بدن او تعب يتير قلي ببابيا هدي ذاتك دي حول لغتا داهنا سيناركيني بدلنا كله ضد نور أي قادنيين أو عروبا ضد وحي قادني حالة إذا لو تطلع أي قادنيين ومصيبات بعد هذا حرم بدوين ما مقابلات كحلاقة بديجان دو كتلنا يبا إن وحير قعنت وقشرات وحوض قبشة لو بحنيه إن نور الله بدبادية لو بحنيه دولة ده حي ما مقابلات ده ده كشعب كي هانتي ده هيستا اللي سود الجرمدو أو حلا قبطه
الله بعد الله قادني دولة ده حي يبا مقابلات ده عدى يسوع حبان ومدوبان وحب حبان ويا وحال هلي يا قشعة بكا مكاس ماشي وحكت عام لو قلبي شو حسان الله صبي فرشيد أنا وعي جيل الله صبي فتهاد تكي وسارد بيرها كيس قيد كنا الله ذو ميرا كيف حجري يا وده كيف بحال وساردها أما مقبل هنقط أما هنقطي تكي خبرها لها وحكت عام قادة قرشة اللي بعد وما مقبل دون تي قشدة جان ويرهان qorshaha iyo waxa iyo waxa iyo waxa si waxa dowlad la weyn baa dowlad dhab ah ku khasbata inay wax ka qabato inay ku dhigi geliso inay u kaalmiso inta uu qawaa gabadhaysa weyn ka qayb qaadanaya wax allaala wixii dheerad ka wala laakiin hadii la yiraado aan yiraahdo abdirahmaan ba wax ka sugeya aniga aan wax qaban waa dhibaato
maxamed abdullahi adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo kaane
ku ila raaco wadadii hore nidaamka hore Soomaali had dowlad ma yeelan fatahadu hadda ma iman dhacdooyinka masiibooyinka hadda inagu ma iman dowlad hadda ma iman abaaruhu hadda ma iman marka waxba soo dhacay haday abaar dhacdo biyo loo yaacya haddana markii biyo biimaadaana roobkii Ilaahay keenay ay duceysana salaato roobdoon la tukado haddana biyihii baa laga cabanayaa war ayu aduunka waa ka daa roobku dhacdooyinku waa dhacan laakiin 10 laga barta dib Alla subhanahu wa ta'ala haddii uu taakeeno waxba laga bar qabtaa laakiin hadda daadba dhacay ee wadooyinka go'ay dadad intay haddana isla halkii ay wixii ka dhacayaan waa nasiib darro marka waxa ku baaqaya war horta inta la isu yimaado wasaarad iyo maamul goboleed wasaaradii way wasaaleeyeen inta la isu yimaado shirar waa la galay amniga waa laga hadla xaqab badan waa laga hadla tanna inta gooni looga hadlo istaraatiijiyad iyo plan iyo dadka ehelka oo khabirada inta la loo diwaan galiyo oo la dhisan gareeyo waa in kaydkii biyaha la sameeyaa waxaan qabaa ah hadii la isku tartalo oo Soomaali la isku tago oo maca ardayda ugu hoose laga qaado in wax laga qaban karo
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxa dooda ay kala qayb galay Cabdisalaan Xasan Bootaan oo ka tirsan bulshada Rayidka iyo Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo.
Maxsan Zeynab Abuukar ayaana dooda gaaban soo jeedinaysay. Magaalada Columbus ee gobolka Ohio ayaa warbixin toddobaadkii hore ay soo saartay hay'adda tirakoobka Mareykanka ayaa waxaa lagu sheegay in magaaladaasi ay ballaaratay oo ay ka weynaatay magaalada San Francisco. Tirada dadka magaaladaasi u soo guurayna ay sidoo kale badatay. Haddaba maxaa ugu wacan in Columbus ay dhaafto magaalooyin badan? Warbixintan waxaa ka diyaarisay Zaara Cabdi Axmed.
Magaalada Columbus waxaa la sheegay in ganacsi ahaan ay kobacday sidoo kale sanadkii 2018 ay soo gaareen dad ka badan 10,000 oo qof iyadoo ay ku nool yihiin tiro ahaan dad gaaraya 892 ruux sida ay sheegtay hay'adda federaalka ee tirakoobka dalkan Mareykanka. Magaalada Columbus, Ohio waa magaalada labaad ee Soomaalida ugu badan ee degan yihiin dalka Mareykanka markii si loo eego. Haddaba sidee ayay ahayd markii Soomaalidu ugu horeysay ee imaanaysa dalkan Mareykanka iyagoo qaxooti ah xilli ku siman haatan waqti ka badan 22 sano? Star Guuleed waxa ay 1995 soo degtay magaalada Columbus.
Like a country town camale iska ahayd magaalo aan dad badan joogin, magaalo aan ma weyno badan aan haysan, meelo badan ma dhisnayn, aad bay u yaraaday, u soo koobnay, jidadkeeda waa rafaadsanayd, dad population badanna ma jirin.
Soomaalida ka waran siday ahayd ma joogin?
Soomaalida aad bay ugu yaraayeen markaan wadankan soo galay. 4 qof oo camalo studentiyo dad waa hore soo galo studentiyo ma ogiye family iyo sida hadda loo degan yahay iyo businessyada iyo waxyaalahan tirada badan oo hadda lahayso opportunity kan badan ma jirin magaalada. Dad badan baa imaaday, communityal badana imaaday, even dadkii Mareykanka u dhashay New York laga soo guuray, taaka waa laga soo guuray, moolashiya batay, businessiya batay, opportunity magaalada is not only one community inay u badatay, dadkoo dhan ay saameysay u wada batay. Sidis years economic markuu dhacayay Mareykan, most of it markaasa loo soo guuray magaaladan. Wadamadii stadidii I think waxaa u maleynaa stadidii oo xoogaa wili tisnaayo xoogaa shaqooyin laga helay inay ku dambeysay ila ahaydaan because last year xoog loo soo galay.
Xasan Cali Maxamed Xasan Dheere waa gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee Columbus, Ohio. Waxa uu ka mid ahaa dadkii muddada dheer deganaa Columbus.
Runtii waxa weeyaan magaaladan markaan magaalo weyn ma ahayn 20 sano ka hor, haddana waxay noqotay gobollada leh Amir Westiga ama gobollada dhexe Mareykanka galbeedka dhexe, hadda waxay noqotay magaalada labaad dool magaalada Indianapolis ay jira ahayd, hadda way ka qaaday. Waxaana ugu waxa weeyaan magaaladan dad aad u fara badan oo waxa soo degay ama immigrantta ahaato ama ha ahaato dad kaleeto oo professional oo u yimid shaqooyin fara badan oo la abuuray. Waxa kaloo ku yaala jaamacad weyn oo ugu weyn goboladan oo ay ku jirto 150,000 oo arday. Marka sabab fara badan ba waxay keenayaan magaalada Columbus inay noqoto magaalo weyn.
Hay'adda Mareykanka ee tirakoobka waxaa sidoo kale ay sheegtay in magaalooyin dhowr oo ay ka mid tahay Phoenix, Arizona iyo sidoo kale San Antonio iyo Fort Worth oo Texas ah ay iyaguna kordhayaan marka la eego. Haddaba maxaa isbeddelkan looga dareemayaa waqtigan koror ee Columbus? Maxayna yihiin waxyaabaha sababta u noqon kara? Waa kan mar kale Xasan Dheere.
Markaan weyn waxaan arki jiray meelo fara badan oo ay beero kaleh ku ooli jireen. Maantana waxaa ku yaala sare waaweyn oo tiro badan. Waxaa kalifay dad aad u fara badan baa magaalada soo tagay. Tusaale ahaan 2010 ilaa iyo 2015 waxaa la sheegay inay soo tageen 115,000 oo qof. Waxaa kaloo aad ayaan u soo tagay dad fara badan oo immigrantia oo annagu aanu ka mid nahay. Markaan soo tagnay magaalada 700,000 baa haddana waxa weeye 1,000,000 bay maraysaa. Waxaa abuurmay runtii oo jira meeshan waa meel ku taala bartamaha waddanka oo dhinac walba Mareykanka 500 mile bay u jirtaa. Waxaa ku yaala bakhaarada ugu waaweyn oo ganacsiga oo wax laisku weynaarsado waddanka Mareykanka oo dhan. Haddaan soo qaato Soomaalidu waxay noqotay dadka ugu tirada badan oo meelahan soo guuray, magaalada soo guuray. Runtii hadda maxaa la yidhaahdaa number muuqda oo magaalada ka muuqda statekana guud ahaan marka la eegaba dadka immigrantska waxaa la yidhahdaa hadda waa 4.5% caruurta ay dhaleenna waxa weeye 4.5% oo waxaa la yidhahdaa 700,000 ciyaara baa dhalatay 20 sano oo ay dhaleen dad immigrantia.
marka ay kasoo wareegata ayaa warbixintan lagu sheegay hay'adda tirokoobka dalkan Mareykanka 25 sano kadib ayaa la filayaa in Columbus, Ohio ay shacabkeedu gaari doonaan ayaa la yiri 1 million oo qof waxaana warbixintu sidoo kale ay sheegtay in kororka dadka ee Columbus uu ku lamaansan yahay faa'iidooyin iyo qasaarooyin labaduba magaalada oo ka shaqeysa ayaa la yiri horumarinteeda dhinaca guryaha iyo sidoo kale gaadiidka dadku ay raacaan ayaa sahli doonta dhinaca kale in dadku ay sii bataan oo waqtigan waxa la saadaalinayaa ay ka sii bataan sidoo kale magaalooyinka dhaafsan ay sii dhaafi karta ayaa la yiri sidoo kale hay'adda federaalka ee tirokoobka dalkan Mareykanka ay soo saartay warbixintan waxa ay sheegtay in Newark oo iyaduna ah magaalo ka tirsan Ohio ee kobciiso taasi oo la sheegay in dadkeeda waqtigan ay gaarayaan 10,000 oo dad ah Columbus Ohio ayaa marka la eego shirkadaha garacsiga ah dadka iskuulada u soo doonanaya iyo garacsigeeda sii kordhaya waxa ay sabab u noqotay in dad fara badan oo qoysas ah halkaasii u guuraan iyadoo nolosha qoysaskuna la sheegay inay si weyn ugu fiican tahay taasi oo keentay in isbeddel weyn la dareemo dhowrkii sano ugu dambeeyay
aday ma santay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi noo soo siiyay salkaad ka dhigaysanayna walaanta Soomaaliga VOA dhegeystayaal kaadu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idin ka imanaysa magaalada Washington haatana dhegeystayaal aan ku wada nasanno mid ka mid ah qasaayidka Nabi Amaanka aan ugu talagalnay bisha barakeysan ee Ramadaan
Ilaahi yaahi suuri ay usnaato aadaan waxa ku seeganayno ala sami al basiru sir ya alib al usuri ilahi sahi sujudi ay sunnatu adan wa haq sedanainu ala sami al basiru sir ya alib al usuri aza bisha soo nasiyo nagusiwe min cada badan noogu sugay aadan sacabada ruuxoos digne waxaan ku su'aalanayno subxaanu nagaji aza bisha soo nasiyo nagusiwe ada badan noogu sugay aadan saabada ku hoos digine waxaan ku su'aalanay subhaanu nagaji way socotay asagootine waa amal siro waa saaxiibii ya saati ya khire yena sigine soma khabara ay soo otaye asagootine wa amal siru wa sahidi ya saati ya khire yena sigine soma khabara
si sooma Ramadaan waxa ay dhigisteen ugu dambeeyay baynteen fiidimo wada jir waxaan ku soo jeedinayaa Hussein Barre Aden iyo anigu Ibrahim Hassan Danduray farsamada iyo Jimmy Faria tan markal kulmi doono nabadgelyo
adunka aan ku suganahay wixii dambiyaha samaynay aqoonaga samaxo
فكارات الموسيوس وأشياء عن غدبين أدوك عيسى الفسوق النحي وحيدا بها سميني فعبونا سامحوا فكارات الموسيوس.
This is VOA News. I'm Faithful.